Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita ngelajengaken rumiyin ngaos Qur'anipun. Kita melepet surat Al-Munafiqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza ja'akal munafiqun. Ketika al-munafiqun, orang-orang munafik itu, ja'aka, datang kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka mengatakan, nashhadu, kami bersaksi, innaka la rasulullah, sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah. Sehingga penekanannya orang munafik niku tumpuk-tumpuk. Nashhadu, kami menyaksikan, betul-betul menuduhkan sebagai saksi, innaka, ini huruf taukid penguat inna, kemudian la rasulullah lam taukid, sungguh engkau adalah utusan Allah. Sehingga penekanannya double-double, yang menunjukkan bahwa orang munafik soal lesan itu sangat meyakinkan, pembicaraannya sangat meyakinkan, karena memang modalnya orang munafik itu bagaimana supaya penampilan dohirnya itu dibenarkan dalam rangka untuk menutupi kondisi batinnya yang sesungguhnya orang-orang munafik tidak ada keimanan. Yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisannya apa yang tidak ada di dalam, yakni hati mereka. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, innaka la rasuluh, sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah. Persaksian Allah tidak membutuhkan yang lain-lainnya. Jika Allah sudah mempersaksikan, maka persaksian yang lainnya ini tidak begitu dibutuhkan, kecuali sekedar ini penguat-penguat. Wallahu yashhadu, dan Allah menjadi saksi, dan Allah menyaksikan, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik benar-benar pendusta. Sehingga orang-orang munafik adalah kadzab. Dusta itu menjadi bagian hidup, gaya hidup orang-orang munafik. Bapak sekalian, di dunia ini tidak ada agama yang resmi kedustaan itu menjadi syiar agamanya kecuali Syiah Rafidhah yang disebut dengan istilah taqiyah. Istilah taqiyah dusta, tidak terang-terangan dengan apa yang diyakininya kecuali sudah sesama mereka. At-taqiyatu dini wa dinu abai man la taqiyatala la dinala. Taqiyah itu adalah agamaku dan agama kakek moyangku. Barang siapa yang dia tidak bertaqiyah maka tidak punya agama. Sehingga taqiyah itu menjadi bagian agama orang-orang Syiah pendusta. Sedangkan Islam sangat antipati dengan kedustaan. Nabi mengajarkan iyyaka wal kadhiba. Iyyaka wal kadhiba. Hati-hatilah engkau, jauhilah olehmu al-kadhib, dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena sungguhnya kedustaan itu akan mengarahkan kepada perbuatan fajir dan kefajiran itu akan menuntun ke neraka. Maka kejahatan orang-orang Syiah itu sangat luar biasa. Dari zaman dahulu kala sampai sekarang, kejahatan Syiah disaksikan oleh sejarah. Dan itu karena juga merupakan bagian perwatakannya yang pendusta. Sehingga kedustaannya itu dia menuntun kepada yaitu fujur, perbuatan fajir, perbuatan kerusakan. Maka kalau orang itu punya bakat pendusta, harapan baiknya kecil. Tapi kalau orang itu masih jujur, maka harapan baiknya besar. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Orang-orang munafik, mereka menjadikan aimanahum, sumpah-sumpah mereka. Sebagian ulama ada yang membaca imanahum, menjadikan iman-iman mereka itu junnatan, tameng, untuk melindungi segala kepentingan mereka. Sumpah-sumpah yang sering diucapkan orang-orang munafik itu untuk menutup kedustaan-kedustaan mereka. Sehingga mereka ini bisa melindungi kepentingan-kepentingan yang tersembunyi, agenda-agenda yang tersembunyi dengan sumpah yang dimilikinya. Fasaddu an sabilillah, yang sumpah-sumpahnya itu dia lakukan untuk apa? Untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Seakan-akan dia meyakinkan, seakan-akan dia sedang meyakinkan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kebaikan, tapi dia punya agenda tersembunyi untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Ta'ala. Innahum sa'a makanu ya'malun. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu benar-benar sejelek-jelek perbuatan. Amat jeleklah, amat buruklah apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Dzalika bi annahum amanu. Yang demikian itu
Karena sesungguhnya mereka itu amanu, sempat beriman. Tsumma kafaru, kemudian kafir. Sempat beriman dengan ucapan syahadatnya yang menunjukkan atau yang menjadikan dirinya dalam kelompok orang-orang yang beriman. Tetapi tsumma kafaru, kemudian dia kafir dengan kemunafikan yang dia simpan di dalam hati, sehingga hatinya kosong dari iman. Fatubi'a ala qulubihim, maka ditutuplah, dikunci oleh Allah hati mereka. Fahum la yafqahun, sehingga mereka pun tidak memahami hidayah Allah, tidak memahami agama Allah, karena hatinya dikunci oleh Allah menjadi hati yang buta atau hati yang tersegel, sehingga sinar hidayah itu tidak bisa menembus hatinya karena hatinya tersegel, hatinya terkunci. Maka orang-orang munafik itu, bapak sekalian, dia termasuk orang yang terhalang hidayah, walaupun bersama Nabi, sholat di masjid bersama Nabi, bahkan jihad bersama Nabi, mereka hidup bersama dengan Nabi dan para sahabat di tengah-tengah mereka, tapi orang munafik terhalang daripada hidayah. Hidayah itu mahal, sehingga rumahnya sekedar dekat masjid enggak jaminan. Tinggalnya di Mekah atau di Madinah enggak jaminan. Kemudian dia menjadi keluarga orang soleh enggak jaminan. Nabiullah Nuh dan Nabiullah Lut, istrinya kafir, sedangkan suaminya Nabi. Istrinya tidak mendapatkan hidayah. Nabiullah Nuh anaknya kafir, bapaknya Nabi, anaknya tidak mendapatkan hidayah. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan pamannya yang sangat dicintai, tidak mendapatkan hidayah. Sehingga hidayah itu mutlak miliknya Allah, dan Allah lebih tahu siapa yang layak untuk diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Dan bapak sekalian, hidayah itu perlu dicari, harus dicari. Hidayah dengan gaji sebulan 10 yuto larang pundi. Bayangin daya. Kalau untuk mendapatkan gaji 10 juta sebulan, perlu kerekelan medal saking griya mboten. Perlu kerekelan, esok mangkat, sore mulai, kadang lembur, bendino ngoten iku terus. Terus nek soal hidayah, kantun nunggu, begogok teng omah, terus nek dipun takoni, kok mboten teng masjid? Kok mbak tentang pengajian? Dereng angsal hidayah. Oh ngajeng ngemangan upo sak piring mawon, perlu krekelan, golek-golek. Kemudian soal hidayah, kemudian alasannya belum dapat hidayah. Allah ingin melihat mujahadah yang kita lakukan, kesungguhan yang kita lakukan. Wa man jahada fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang memang memiliki kesungguhan, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka benar-benar akan kami tuntun mereka ini menuju jalan-jalan kami, akan kami bimbing, akan kami beri hidayah mereka ke jalan-jalan kami. Untuk mendapatkan hidayah itu butuh, yaitu usaha. Sanajan terkadang Hidayah itu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, walaupun dia tidak berusaha. Terus kadang-kadang rezeki nomplok itu Allah berikan kepada seseorang tanpa rencana dengan kerja yang dia lakukan. Tapi asalnya untuk mendapatkan rezeki itu ya harus kerja, ya harus keluar rumah, ya harus melakukan apa yang harus dilakukan. Hidayah asalnya pun juga harus kita cari. Ya, sehingga kita mencari keluar rumah, mencari hidayah, belajar, memahami Quran, memahami petunjuk. Karena hidayah itu dalam Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah menunjukkan kepada jalan yang lurus. Sehingga kalau kita betul-betul ingin hidayah, ya kita harus ada usaha belajar Al-Quranul Kirim. Kemudian Allah nanti akan mudahkan kita memahami dan mengamalkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan membutuhkan kejujuran. Kejujuran hati, ketulusan hati, memang betul-betul ingin mendapatkan hidayah Allah dan bersandar betul kepada Allah. Orang-orang munafik di antara penghalang hidayahnya adalah ketidakjujuran. Tidak jujur di dalam ini menggapai hidayah. Ingkang nomor kali ingkang penting berkaitan dengan hidayah, hidayah niku perlu perawatan. Arto niku nek pun sudah kita dapatkan, enten kemungkinan saged ilang boten. Saged kemungkinan ilang onten. Motor yang sudah kita beli, mobil yang sudah kita beli, barang yang sudah kita beli, itu terkadang bisa hilang, baik dengan dirampok, dicuri, atau dia yang teledor. Hidayah kita, hidayah yang sudah kita miliki, sangat mungkin juga bisa hilang, bisa lenyap. Karena ini faktor-faktor yang menjadikan hidayah itu kemudian bisa hilang, tersia-siakan. Maka diantara doa untuk supaya hidayah tidak dicabut oleh Allah, doa ini pun diantara pun, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hatiku setelah engkau berikan hidayah kepadaku. Sehingga perlu enten perawatan hidayah. Perawatan hidayah. Selain kita harus selalu merasa bodoh. Merasa bodoh. Nek kita niku selalu merasa bodoh, bukan bodoh betulan, maksudnya ditokak-tokaki ra tau iso, mergo ra tau sinau. Mboten bodoni ngoten niku. Merasa bodoh itu dia merasa banyak yang belum diketahui sehingga perlu terus pengen mencari dan mencari, belajar dan belajar. Nek kita pun rumaos pinter, pun rumaos ibaratnya pun rumaos glegeken, ngaji paling ya kok ngono-ngono-ngono. Itu akan menghalangi hidayah. Males, akhir pun males mangkat pengajian, males dia ini untuk memperdalam lagi hidayah, padahal ilmu yang belum kita ketahui ingkang dereng kita mangertosi tentu jauh lebih banyak dibandingkan ingkang sampun kita mangertosi. Wa idza ra'aitahum, kalau kamu lihat mereka itu, tu'jibuka ajsamuhum, jasad-jasadnya itu sangat menakjubkan, penampilannya itu penampilan oke. Penampilan Masya Allah, mengagumkan. Niku penampilan jasad. Wa iyaqulu tasma' li qaulihim. Dan kalau mereka itu bicara, ngendikan, oh tasma' li qaulihim, kalian, anda pasti akan dengarkan. Karena Masya Allah, bicaranya penuh dengan penekanan. Bicaranya Masya Allah mengagumkan. Ka'annahum khusyubum musannadah, dia seperti kayu yang disandarkan, Yahsabuna kulla sayhatin alihim. Setiap suara, teriakan suara itu seakan-akan menimpa, ditujukan kepada dia. Teratapan terus. Yang munafik ini ku teratapan terus. Karena sungguhnya dia merasa enggak jujur. Kata sepanjaringan, montor, numpak montor, mboten betosim. Anggere ketemu polisi teratapan terus. Padahal polisi mboten nopo-nopo. Teratapan terus. Karena sebab rumaos salah. Sehingga orang munafik itu karena enggak jujur juga dengan imannya, setiap turun ayat itu teratapan terus, mbok-mbok ayatnya akan membongkar nifaknya. Maka yahdarul munafikuna antunazzalu alihim suratun. Orang munafik itu terus ada kekhawatiran kalau sampai diturunkan ayat yang membongkar tentang nifaknya, teratapan terus. Makanya orang-orang munafik juga paling boten seneng itu kalau ada pengajian-pengajian yang betul-betul mengajarkan Quran dan Sunnah. Nek pengajian setahun pisan, sing ditanggap dagelan, mboten napa-napa. Sing ditanggap dalang, lawak, mboten napa-napa. Karena enggak akan membongkar hakikat-hakikat masalah. Tapi kalau pengajian itu pengajian yang betul-betul membahas ajaran Allah, Al-Quran dan As-Sunnah, hai ini ku mengke borok-borok kehidupan orang-orang yang palsu imannya, yang memang imannya itu mboten celep, munda-mundu, minggrang-minggring, namun golek untung dunia, itu yang khawatir kemudian tersinggang-singgung sana-sini. Memang seharusnya kita harus yang betul-betul selalu merasa tersinggung dengan Quran, karena Quran itu turun untuk kita. Humul aduwu, mereka itu adalah musuh, musuh dalam selimut. Karena dia selimutnya sama dengan kita, yaitu Muslim, Islam, tapi mereka selalu membuat makar dengan kekafiran dalam hati mereka bersama di tengah-tengah muslimin. Fahdarhum, maka waspadailah orang-orang yang punya jiwa nifak kayak gitu. Ada tingkatannya ku antan yang munafik tulen, munafik tulen, munafik provokator, onten tiang engkang dokful iman terus seneng nguping, remen nguping kalih pembicaranya tiang-tiang munafik. Ini yang sering terseret arus dengan fitnahnya yang ditimbulkan orang-orang munafik. Faqatalahumullahu, semoga Allah membinasakan mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka bisa dipalingkan, dipalingkan dari hidayah Islam yang jelas-jelas, yaitu gamblang, teto, tidak ada yang diragukan, tetapi mereka dipalingkan, bisa dipalingkan dari hidayah dengan sebab-sebab keburukan yang mereka miliki. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau yastaghfir lakum Rasulullah, marilah kemari agar Rasulullah SAW memintakan ampun kepada kalian. Lawau ru'usahum, orang-orang munafik, mereka memalingkan mukanya, memalingkan kepala-kepala mereka, melengos, kepalanya diputer, berpaling, kayak memalingkan tubuh sehingga memperlihatkan geger. Waro'aitahum, dan kalian dan engkau lihat mereka itu, yasudduna, menghalang-halangi manusia, yaitu dari jalan Allah, wahum mustakbirun, dan mereka itu orang-orang yang sombong. Orang-orang munafik itu diantara orang yang merasa tidak membutuhkan ampunan Allah, tidak merasa membutuhkan istighfarnya orang lain. Padahal kita semuanya hendaknya betul-betul memiliki kesadaran sepenuhnya bahwa kita ini orang yang banyak salahnya, banyak dosanya, kemudian kita sangat membutuhkan yakni ampunan Allah, apalagi kalau ada pihak lain yang memintakan ampun kepada kita, dan kita sendiri mencari jalan amal-amal yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik, orang yang mereka merasa enggak butuh ampunan. Sehingga sampai diajak agar Rasulullah memintakan ampun mereka pun, mereka merasa enggak butuh dengan permohonan ampun yang dilakukan Rasulullah kepada mereka. Dan mereka orang-orang munafik adalah orang-orang yang mereka fasik. Orang yang mereka yasudduna an sabilillah. Mereka memiliki usaha senantiasa bagaimana bisa menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan segala cara yang mereka buat, karena memang asalnya mereka ada orang-orang kafir dan orang-orang munafik, orang-orang yang mereka ini mustakbir, orang-orang yang sombong. Dan sombong ini menjadi yakni yang faktor besar yang menghalangi orang untuk mendapatkan hidayah. Dia merasa tinggi, merasa hebat, merasa besar, merasa lebih. Sampai sombongnya itu kepada Allah karena mereka merasa sudah cukup dengan apa yang dia miliki. Kalla innal insana la yatgha. Terus pun ar-ra'ahu staghna. Manusia itu benar-benar togo, melampaui batas, kurang ajarnya itu keterlaluan. Kapan mereka itu togo, bisa bersikap togo seperti itu? Apa penyebabnya? Ar-ra'ahu staghna, ketika mereka merasa kaya, merasa tidak membutuhkan yang lain, sampai tidak merasa membutuhkan Allah sekalipun, sehingga menjadikan dia akhirnya tampilnya togo, melampaui batas. Ini kurang ajarnya, melampaui batas, kepada manusia sombong, kepada Allah juga sombong. Maka diantara doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, kemudian matikan aku sebagai orang miskin, dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang miskin. Para ulama mengingatkan hadis ini sering banyak disalahfahami oleh muslimin. Ini bukan mengajarkan kita supaya menjadi orang miskin yang tidak punya harta, yang fakir sehingga sampai kemudian kerepotan, tapi maksudnya jiwanya jiwa tawadhu, sebagaimana layaknya orang-orang miskin yang mutlak membutuhkan yang lainnya, apalagi merasa miskin kepada Allah Ta'ala, karena asalnya kita semuanya ini fuqara. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia, kalian semuanya adalah orang-orang yang fakir, yang kere, yang mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah rumongso gembede, gembendel, turah, tinggi, hebat, lebih, itu yang menjadikan penghalang besar dia untuk mendapatkan kebaikan. Karena merasa enggak butuh, sampai enggak butuhnya itu nyelangkrak kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia mau merenung sedikit aja, dia itu orang yang tidak bisa apa-apa kecuali dengan bantuan yang lainnya, apalagi Allah Ta'ala. Ajeng mangan sego mawon. Sego sing nandur beras sapa, sing nandur pari sapa. Terus pari butuh pupuk. Lah sing gawe pupuk pabrik ngendi, Bu? Melibatkan berapa banyak orang untuk ngangkut pupuk, butuh truk, berarti butuh pabrik truk, berapa banyak yang dibutuhkan Kemudian dadi beras perlu diseleb, berapa banyak butuh orang. Kemudian selebnya sendiri ada pabriknya, berapa banyak butuh orang. Kemudian beras diangkut ke toko supermarket, berarti perlu enten singgahi supermarket yang jual beras, berapa butuh orang. Sampai kemudian nyepak teng piring. Sehingga untuk menikmati beras kemawon itu sudah membutuhkan rentetan berapa manusia. Mboten mungkin nandur dhewe, panen dhewe, diseleb dhewe, kemudian nganti dipangan dhewe. Mboten mungkin. Dia itu lemah, sesungguhnya lemah, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersedianya. Ini faktor yang dia butuhkan. Maka Allah ingatkan, fal yang duril insanu ila ta'amih, mbok menungso kuwi ndeleng apa sing dipangan, digatekne, apa yang dia sudah bisa renungkan dari makanannya itu. Itu dari sisi nam butuh makanan. Betul belum butuhnya kepada Allah. Nek jantungnya langsung didegrek sama Allah, terus ajeng nyuwun tolong sinten. Gak ada yang sanggup menolong. Sehingga hanya karena sombongnya manusia yang mereka ini kemudian menjadikan merasa tidak membutuhkan hidayah Allah, sampai nolak-nolak para nabi. Padahal dalam ayat Allah katakan juga, manusia itu sombongnya kayak apa, gak bakal bisa ini nembus bumi. Gak mungkin bisa nembus bumi, bolongi bumi nganti tembus, gak mungkin bisa. Kemudian gak mungkin duurnya itu ngungkuli gunung. Ning sombongnya itu jelei. Manusia betul-betul sombongnya itu penyakit yang sering menghidapi dirinya. Padahal kata para ulama, ketika mengingatkan manusia, ya manusia yang kamu sombongkan itu apa? Kalau yang kamu sombongkan badan kamu mungkin cantik, mungkin tampan, nyun ngapunten, teng pundi-pundi menungso niku nyun ngapunten gimbol kotoran. Gimbol kotoran. Gimbol isi WC. Kemudian juga semuanya itu serba bisa hilang sesaat. Dan mbok ya diperhatikan kata Allah, ini min ayi syai'in khuliq. Dari apa dia diciptakan? Dari apa dia tercipta? Dari min ma'in dafi', dari air yang terpancar. Mbok ya diperhatikan kejadiannya itu dari apa? Dulu dia dari apa? Terus prosesnya bagaimana? Kemudian keluar dari ibunya juga masih lemah, lunglai, enggak bisa apa-apa. Kemudian bisa tumbuh remaja, dewasa, tegar, kokoh, gagah, sempurna. Kemudian tiba-tiba menjadi khosimun mubin, pembantah yang nyata. Sawa'un alihim, astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Sama saja orang-orang munafik itu, kamu mintakan ampun atau tidak kamu mintakan ampun, sama saja la yaghfirallahu lahum, Allah sekali-kali tidak akan mengampunkan, karena memang mereka tidak ada sebab-sebab yang menjadi sebab mereka diampunkan Allah, karena kufurnya dan menolaknya mereka terhadap ini Allah dan hidayahnya. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kaum yang fasik. Fasik adalah khuruj ani ta'ah. Fasik yaitu dia keluar dari ketaatan. Sehingga orang-orang fasik, orang yang keluar dari ketaatan. Dan orang-orang munafik adalah orang-orang fasik, karena memang perbuatannya keluar dari ketaatan kepada Allah Ta'ala, sampai ini mengeluarkan dia pula dari Islam. Humul ladhina yaquluna, merekalah yang mengatakan, la tungfiku alaman inda Rasulillah, kamu jangan infak dengan orang-orang yang ada di si Rasulullah Sallam. Orang munafik Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul, itu dulu tokoh di Madinah dan pengikutnya banyak, dan kemudian sering memberikan pengaruh-pengaruh kepada yaitu kaum teman-temannya, termasuk ketika punya target supaya muhajirin, mukmin muhajirin dan ansor bubar, katanya kamu jangan infak lagi. Bilang kepada orang-orang ansor atau kepada orang-orang Madinah, kamu jangan infak lagi kepada mereka itu, nanti bubar dewi. Kegiatan ini orang-orang munafik ingin sekali lihat ini supaya kaum muslimin celaka, hancur. Rasa disumbang maneh engko kan bubar orang melaku kegiatan ini. Seandainya orang dia menghentikan sumbangannya, Allah akan menggerakkan orang lain hatinya tergerak untuk nyumbang. Jangan sampai posisi yang Allah sediakan justru digantikan oleh orang lain karena kita tidak tergerak untuk mengambil kesempatan itu. Sehingga Allah pun ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum fasaufa ya'tillamayyartadda minkum antinihi fasaufa ya'tillau biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang mukmin, kalau kalian murtad dari agama kalian, dari agamanya, dan Allah enggak butuh imannya dan enggak terpengaruh dengan murtadnya, karena yang butuh iman itu dia sendiri. Kalau dia murtad enggak peduli lagi dengan agamanya, Allah akan datangkan kaum yang lainnya yang menggantikan posisi dia, yang memperhatikan dan memelihara agama Allah Ta'ala. Maka tenugi kita, kalau kita tidak yang mengambil posisi untuk mewujudkan agama Allah, mendakwahkan agama Allah, memperjuangkan agama Allah, nanti Allah akan adakan orang lain yang Allah munculkan punya semangat untuk menempati posisi kita, yang memperhatikan agama Allah, menghidupkan agama Allah, yang menyebarkan agama Allah, kemudian yang tidak peduli bisa jadi kafir atau munafik atau musyrik atau orang-orang yang sekedar hanya mikir makan saja, enggak peduli dengan agama, sehingga justru menjadi celaka sendiri. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu 'ala man inda rasulillah hatta yang faddu, sampai mereka bubar. Bayangan mereka kalau mereka tidak lagi infak kepada muhajirin, orang yang sekitar Nabi, karena mereka pendatang di Madinah, itu dibayangkan mesti akan bubar. Walillahi khazainus samawati wal ardi, padahal yang punya gudang-gudang kekayaan langit dan bumi itu bukan mereka, tapi Allah. Mereka pun juga orang yang hanya diberi oleh Allah. Kalau seandainya mereka tidak tergerak untuk infak, Allah akan menggerakkan hamba Allah yang lainnya untuk membiayai, untuk menginfaki, sehingga Islam tetap tinggi. Walakinnal munafiqina la yafqahun, akan tapi orang-orang munafik itu mereka tidak faham. Dengan yang demikian, bahwasanya gudang kekayaan itu total itu milik Allah Ta'ala. Enggak ada yang berserikat dalam kepemilikan gudang kekayaan langit dan bumi. Sampai kekayaan Allah, Allah katakan, ya ibati, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'itin wahidin fasa'alu fa'ataituhu kulla mas'alatin mana qasa mimma indi illa kama naqasal mihyat idza ukhilal bahr au kama qala. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken, wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin berkumpul di satu lembah berdiri semuanya, fasa'alu, lalu mereka minta semuanya kepada Allah, apapun yang mereka minta tanpa batas, fa'taitu kulla mas'alatin, lalu aku beri semua permintaan yang mereka inginkan, tidak akan berkurang kekayaan Allah kecuali kaya jarum yang dimasukkan ke lautan lalu diangkat, air yang nempel di jarum itu semisal yang berkurang dari kekayaan Allah Ta'ala. Allah yang punya kekayaan. Kalau orang yang kaya tidak mau infak, Allah yang akan menggerakkan orang hamba Allah yang lainnya yang akan mereka membiayai untuk tingginya kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulun, yaquluna. Orang-orang munafik juga mengatakan, la in raja'na ilal madinati la yukhrijanal a'assu minhal adzal. Seandainya kita nanti orang-orang yang mulia ini pulang ke Madinah, benar-benar orang yang mulia akan mengusir orang yang hina. Yang dimaksudkan orang mulia adalah orang-orang munafik, dan yang dimaksudkan orang hina adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ah, kalimat ini ketika didengar oleh seorang sahabat, disampaikan oleh Nabi, kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul dipanggil Nabi, lalu Abdullah bin Salul mengingkari bahwa dia tidak mengucapkan kalimat itu. Mungkin yang laporan itu yang gawe-gawe, atau dia salah tangkap atau salah faham. Akhirnya Nabi benarkan Abdullah bin Ubay bin Salul dan mendustakan laporan sahabat tadi. Sedihnya Masya Allah, seakan dia berdusta kepada Nabi. Lalu turun ayat yang membenarkan laporan sahabat itu dan membongkar kemunafikannya. Dan Nabi pun kemudian yakni menemui orang yang laporan tadi, dan betapa sangat gembiranya sahabat ini. Sebagaimana juga kasus Aisyah radhiyallahu anha adalah hasil intriknya orang-orang munafik, sampai rumah tangga Nabi menjadi kelam, menjadi berawan, tidak cerah, hingga turun ayat yang membebaskan yakni Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan orang-orang munafik. Orang munafik melemparkan tuduhan Aisyah zina. Orang Syiah Rafidhah mengatakan Aisyah di akhir zaman kelak akan dibangkitkan dan akan dirajam oleh Imam Mahdi. Alangkah miripnya orang munafik dengan orang Yahudi. Yang Allah membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan orang munafik. Orang Yahudi bahkan meyakini tentang perzinaan Aisyah radhiyallahu anha. Maka bahkan ketika perkataan ini didengar oleh anaknya Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul. Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu sahabat dan dia baik keislamannya. Waktu dia dengar ayahnya mengucapkan kalimat seperti itu, dia kemudian berdiri di pintu gerbang Madinah. Kemudian ketika ini datang ayahnya, ditahan dulu, yang hina kamu yang mulia Rasulullah SAW, dan tidak boleh masuk sampai kemudian ada izin dari Rasulullah SAW. Ini termasuk walaknya seorang mukmin dan kebenciannya kepada kekafiran, walaupun itu ayahnya sendiri. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Dan izzah, kemuliaan itu hanya milik Allah, hanya milik Rasulnya, dan hanya milik kaum mu'minin. Walakinnal munafikina la ya'lamun. Tapi orang-orang munafik enggak faham. Kalau kita ingin mendapatkan izzah, itu caranya harus menjadi ahli tauhid dan menjadi hamba Allah yang berbakti kepada Allah. Caranya menjadi ahlul ittiba yang berbakti atau yang menjalani sunnah Nabi dan menjadi mukmin yang sejati. Izzah itu hanya milik Allah, milik Rasulnya, milik mukminin. Seberapa kadar kita menjauhi petunjuk Allah dan menjauhi Allah, dan berkurangnya kadar tauhid kita, Allah akan hinakan kita. Kemuliaan kita sesuai dengan kadar, yaitu kedekatan kita kepada Allah dan kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik menganggap izzah itu dengan cara bahkan berwala kepada orang kafir. Maka Allah katakan, basyiril munafikina bi anna lahum adzaban alima. Sampaikan kabar gembira pada orang-orang munafik, bagi mereka azab yang pedih. Siapa itu munafik yang dikabarkan dengan azab yang pedih? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai wali, berwala, berloyal kepada orang kafir dengan meninggalkan kaum mukminin. Mencari kemuliaan dengan mendekat pada orang kafir dan memuliakan orang kafir, loyal dengan orang kafir, ini adalah watak daripada orang-orang munafik. Watak orang-orang munafik. Yaqulun, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, wahai orang yang hatinya sudah tertanam rasa pengagungan kepada Allah, wahai orang yang hatinya sudah tahu dan meyakini kehidupan setelah mati, wahai orang yang tahu pahala-pahala yang disediakan Allah dari surga dengan segala tingkatannya, wahai orang yang sudah yakin ya ini akan adanya neraka bagi orang yang melalaikan Allah, jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian, yang manusia punya kecenderungan kuat kepada harta dan anak, karena itu merupakan fitrah syahwat manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, dijadikan dalam hatinya itu kecintaan penuh dengan hiasan, ada selera kepada istri, kepada anak, dan kepada harta-harta yang banyak, karena dunia itu adalah indah di mata manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Istri, anak, harta yang banyak, wujudnya emas, perak, sawah ladang, kuda pilihan, hewan ternak, itu semuanya adalah kehidupan dunia. Jangan sampai kecenderungan kalian kepada hal itu membuat kalian lupa dengan Allah. Silahkan nikmati istri Anda, silahkan nikmati anak Anda, silahkan nikmati harta Anda, tapi jangan sampai membuat Anda lupa dengan Allah. Bahkan jadikan semua yang Anda miliki itu sarana untuk senantiasa mengingat Allah Ta'ala, bahwa itu pemberian Allah dan dijadikan aset untuk berdagang meraih jannah yang disediakan oleh Allah dengan pemberian Allah tersebut. Sehingga akan menjadikan hatinya justru semakin asyik dan dia semakin menikmati pemberian-pemberian Allah Ta'ala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang dia dilupakan karena harta dan anaknya, niscaya dia akan jadi orang yang rugi, dan puncak kerugiannya ketika mereka dipendelepkan di jahanam, dibelesekkan ke jahanam, kerugian yang tidak bisa ditutup dengan apapun yang dia miliki, walaupun dengan emas sebesar bumi atau dengan tebusan manusia sejumlah penduduk bumi yang pernah hidup sekalipun, tidak bisa ditebus azab Allah dengan itu semuanya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut, dan berinfaklah kalian dengan sebagian, mimma sebagian mawon boten sedaya, dari rezeki yang Allah berikan pada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Sebab hak aslinya, aslinipun harta yang betul-betul milik kita itu selain yang kita nikmati di dunia, itu apa yang kita simpen di hadapan Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala, itulah yang betul-betul milik kita. Yang kita tinggalkan, tidak kita simpen di sisi Allah, dan tidak kita nikmati di dunia, namung disimpen teng sentong. Napa disimpen biar dimanfaatkan cino-cino kafir. Itu tidak menjadi lagi milik dia, itu miliknya orang lain, ahli waris, rugi. Fayaqul, ketika telah datang kematian, dia akan mengatakan, Robbi laula akhortani ila ajalin qorib. Ya Rob, kenapa tidak, ya Allah, seandainya engkau undurkan barang sebentar aja hidupku. Fa saddaqa, aku akan saddaqa, wa aku minas sholihin, dan aku akan beramal soleh. Sebelum telat sekalian, mumpung waktu masih ada, kita kedah mikir amal yang perlu kita betul-betul siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Napa malih alamat-alamat nyelak dumateng Allah niku sampun celak, sampun tambah celak dengan tambahnya usia, dengan tambahnya putihnya rambut, dengan tambahnya keriput, tambahnya gampang kesel. Kadang-kadang kita ngaji mengketah lendet-lendet terus, kajenge mboten pegel, sebab pun sepuh pun dangu tinggi gesang. Nah, itu alamat-alamat kita sudah mendekat kepada Allah Ta'ala. Ampun neko-neko malih, wektalipun kantun sempit tambah sekedik. Walayu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan orang yang sudah tiba saat ajalnya menjemput. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah itu maha mengetahui dengan pengetahuan yang detail terhadap seluruh apa yang kalian lakukan.